Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija, žele vam Željko Tomić i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Koštunica, Nikolić i Dačić dogovorili potpisivanje koalicijonog sporazuma za Beograd. Razgovori na lokalnom nivou ne moraju biti uvertira u formiranje državne vlasti, izjavio visoki funkcioner SPS-a Branko Ružić. Danas bez konačnih rezultata izbora u Srbiji. Inauguracija Filipa Vujanovića večeras bez većine opozicionih stranaka. Najmanje 36 ljudi poginulo u saobraćajnoj nesreći u Nepalu. Dalaj Lama stigao u posetu u Velikoj Britaniji. Večeras u Beogradu počinje Eurosong. Vreme do kraja dana toplo i sparno, mogući pljuskovi, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako su socijalisti postali prihvatljiv partner za Srbiju i Brisel za formiranje proevropske vlade, sociolog Božidar Jakšić.
Nisu socijalisti puno izmijenili, međutim u jednom mutnom vremenu vi zapravo nemate političkih izbora za čiste poteze i čiste političke poteze ne možete vući.
Ko snosi najveću odgovornost za odsustvo procesa restitucije i rehabilitacije političkih osuđenika i kažnjenika? Miroslav Majk Đorđević, predsednik zadužbine Studenica iz San Franciska.
Naše društvo, prevashodno naša intelektualna elita, mora da shvati da su rehabilitacija i restitucija nedeljive.
Republikanski predsednički kandidat John McCain oštro napao zalaganje svog potencijalnog demokratskog rivala Baracka Obame zbog namere da uspostavi dijalog sa Iranom.
Senator Obama has declared and repeatedly reaffirmed his intention.
Senator Obama u više navrata objavio svoju namjeru da se sastane s predsjednikom Irana bez ispunjenja prethodnih preduvjeta. Takva izjava otkriva obim njegovog neiskustva i predstavlja neodgovornu prosudbu.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširniji pregled događaja. Predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica, zamenik predsednike Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić i predsednik Socijalističke partije Ivica Dačić dogovorili su se danas da stranački organi sve tri partije potvrde iskazanu volju gradskih odbora o formiranju gradske vlasti u Beogradu, rečeno je Tanjugu u DSS-u. Koštunica, Nikolić i Dačić takođe su se dogovorili da se do kraja ove sedmice potpiše koalicioni sporazum za Beograd. Funkcioner Socijalističke partije Srbije Branko Ružić izjavio je danas da su koaliciji oko te stranke potrebne garancije i pored toga što je postignut visok stepen saglasnosti o principima za funkcionisanje nove vlade sa radikalima i koalicijom Demokratska stranka Srbije Nova Srbija. On je rekao da razgovori koje koalicija oko socijalista vodi na lokalnom nivou ne moraju biti uvertira u formiranje državne vlasti. Želimo detaljno da sagledamo šta sve stoji na stolu. Načela su nešto što je prihvatljivo svim relevantnim političkim opcijama u Srbiji, osim možda liberalno-demokratskoj partiji. Ono što ide od principa ka realizaciji tog sporazuma nešto je zašto nam trebaju garancije, kazao je Ružić radiju B92. On je dodao da su garancije pre svega neophodne kada je reč o realizaciji principa socijalne pravde zašto su potrebni fondovi. Ružić, koji je i predsjednik izvršnog odbora socijalista, istakao je da SPS nije za poništavanje sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom, dodajući da treba postaviti pitanje ko je sve učestvovao u izradi tog dokumenta.
Mislim da ste čuli i sinoć javnost Srbije, barem čula gospodina Dačića koji je rekao da je protiv poništavanja tog dokumenta i mislim da je to sasvim jasna orijentacija i Socijalističke partije Srbije. Dakle, nama su mnogo važnije realizacija ovih principa, pre svega na polju izgradnje društva socijalne pravde. Ako to zaključite, onda znate da bez ovoga što tome prethodi, jednostavno ne možete to da realizujete. To je jedna dimenzija koja zaista iziskuje jedan visok stepen investiranja sa strane fondova koji su potrebni da bi se tako nešto realizovalo.
Funkcioner Socijalističke partije Srbije Branko Ružić. Predsednik političkog saveta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović izjavio je da predstavnici evropske liste čekaju konačne rezultate izbora, jer tek tada predsednik države i nosilac liste formalno može da počne pregovore. Ovim drugima se žuri jer su nesigurni da će uspeti da opredeljenost građana za Evropsku uniju nekom aritmetikom pretoče u nešto što je de facto odlaganje razgovora sa Evropskom unijom, ocenio je Mićunović za Novosti. Funkcioner Srpske radikalne stranke Dragan Todorović pozvao je koaliciju okupljenu oko SPS-a da postigne interni dogovor o tome s kim će formirati novu vladu i da o tome obavesti radikale i narodnjačku koaliciju. Kada bi se koalicija oko SPS unutar sebe dogovorila, onda bi sve moglo da krene nekim relativno bržim tokom, rekao je Todorović. Prema najavama, visoki funkcioneri Srpske radikalne stranke DSS-a i SPS-a će u sedištu radikala u Novom Sadu potpisati sporazum o saradnji na lokalnom nivou. Predsjednica Republičke izborne komisije Sonja Brkić izjavila je danas da to telo neće saopštiti konačne rezultate parlamentarnih izbora. Ona je agenciji Beta rekla da je sinoć RIK-u upućeno nekoliko prigovora na regularnost ponovljenih izbora održanih u nedelju i dodala da će RIK o njima odlučivati na današnjoj sednici. Kosovska carina je na prelazu Merdare zaplenila lekove namenjene Srbima na Kosovu. Reč je o donaciji Jugoremedije za učenike osnovne škole Braća Aksić u Lipljanu. Iako je kosovskoj carini dostavljena kompletna dokumentacija iz koje se vidi da je reč o donaciji i da ne treba da se plaća carina, kosovski carinici su ipak tražili dozvolu za uvoz koji izdaje Agencija za lekove Kosova, kažu u Lipljanskoj osnovnoj školi. Carinska služba Kosova potvrdila je danas da je na prelazu Merdare zaustavljena određena količina lekova koja je prevožena autobusom i koja nije imala potrebnu prateću dokumentaciju. Lekovi su pronađeni u autobusu i nisu imali potrebnu dokumentaciju i zbog toga su zadržani, dok je dalja procedura u toku, rekao je agenciji Beta portparol carinske službe Kosova Adriatic Štavilječi. U zrenjaninskoj Jugoremediji Beti je rečeno da je reč o 1000 bočica sirupa od belog sleza za iskašljavanje i C vitamina koje je ta firma poklonila deci iz Lipljana. Ministar odbrane Dragan Šutanovac danas je preko puta kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović otkrio spomene obeležje pripadnicima gardijske brigade i pacijentima te bolnice poginulim u NATO bombardovanju 20. maja 1999. godine.
Niko od tih mladih ljudi nije bio kriv ni za što. Da li je svet nakon te smrti bio lepši ili bolji? Nije. Možemo samo da budemo pametniji, da budemo svesni na životi koji su dali i Aleksandar, i Goran, i Slaviša, i Branimir, i Vojin, i Predrag, i Dragan su u tom trenutku uzeli dati. Njihova žrtva treba da bude opomena, njihova žrtva treba da bude nauk svim onima koji u budućem vremenu budu odlučivali o tuđim životima, da se sa tuđim životima ne može igrati, da se tuđi život mora čuvati kao i svoj.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Večeras u Beogradu počinje 52. takmičenje za pesmu Eurovizije Eurosong 2008. U 21 sat počinje prvo polufinale u kojem će nastupiti predstavnici 19 zemalja, a njih 10 plasiraće se u finale 24. maja. U četvrtak 22. maja na rasporedu je drugo polufinale. Na ovogodišnjem Eurosongu učestvuju 43 evropske zemlje. U nastavku emisije između ostalog možete čuti da li su građani Srbije spremni na pomirenje sa političkim snagama 90-ih. Kako je Socijalistička partija Srbije od jednog od najodgovornijih faktora za rat na prostorima bivše Jugoslavije postala politički poželjan partner i za prodemokratski blok u Srbiji i za međunarodnu zajednicu. Govorimo i o problemima rehabilitacije političkih osuđenika u Srbiji. 8 godina posle rušenja Miloševićevog režima, sudbina Srbije ponovo je u rukama njegove stranke. Pošto postizborna kombinatorika pokazuje da bez socijalista niko ne može da formira vladu, lider demokrata i predsednik Srbije Boris Tadić pozvao je na nacionalno pomirenje sa političkim snagama 90-ih i objedinjavanje oko zajedničkih ciljeva. Sa političkog aspekta sve je moguće, međutim, da li su građani koje pamte godine ratova i izolacije spremni na pomirenje sa onima koji su im to i doneli? Ukoliko to pomirenje uključuje rehabilitaciju porodice Milošević, nikada na to neću pristati, kaže za naš program Danica Drašković, jedna od direktnih žrtava režima 90-ih.
Pa osjećam se bedno, da vam kažem, ja sam i Vuk i naša stranka i stotine ljudi koji su poginuli, imamo stotine grobova iza nas u toj borbi za demokratsku Srbiju, se sada nalazimo na početku, znači sve se vratilo, mi moramo da zavisimo od volje socijalista levičara koji, pravo da vam kažem, ne vidim da su se mnogo promenili, kao što vidite i oni su još uvijek rigidni i još uvijek zastupaju stavove koje je zastupao i Milošević. Kažem, ja u tome jednostavno mislim da ne osjećam nikakvu budućnost. Mora biti tenzija jer je Srbija, nažalost, još uvijek podeljena i to strašno mnogo podeljena, a ovaj veštačko pomirenje ne može doneti nikakvu stabilnost.
Kaže Danica Drašković. Navodeći da su politička pragma i tenzije u Srbiji naterale snage koje su hapsile Miloševića na pomirljive signale prema njegovim sledbenicima, sociolog Stjepan Gredelj ipak nije optimista kada je reč o mogućnosti pomirenja i međusobnog razumevanja.
Ja pretpostavljam da neki ljudi nisu zaboravili one ponižavajuće godine sa onim praznim ratovima sa i tako dalje. Nisu zaboravili kolone izbjeglica koje su dolazile zbog pogrešnih ratnih politika. U osnovu i ti koji, ljudi koji su došli također sigurno to nisu zaboravili, a to, to nije mali broj. Ljudi koji su ili izgubili nekoga, ili im je neko otišao bespovratno u inostranstvo, ili su izgubili posao, ili šta god, teško da mogu da zaboravi, teško da mogu da to prihvate. Samo ono što se desilo na izborima, imamo tu stravičnu podelu, taj rascep. Rascep zapravo, ono što se zove dve, ne imamo to dve Srbije, ali dve nepomirljive političke opcije. Ne spoje političke opcije, pri čemu odnos nije baš ono 50-50. I sad se dešava da jedan put SPS, stranka u kojoj je verovatno dobar dio i jednih i drugih misli sve najgore, postaje jezičasna vaga. A to znači da će vlada, kako god bila osnovana, biti nesigurna, nestabilna, konfliktna.
Sociolog Stjepan Gredelj. Miloševićevi socijalisti postali su i za Srbiju i za Brisel prihvatljiv partner za formiranje proevropske vlade, pa se čak o njima govori i kao stranci koja više ne liči na nekadašnju okosnicu režima 90-ih ratnih i izolacionističkih godina. Da li zbog toga što se nasuprot Vojislavu Koštunici i radikalima protive poništavanju sporazuma u pridruživanju Evropskoj uniji, ili što su jedina mogućnost da se formira proevropska vlada, ili pak, kako kaže lider liberalno-demokratske partije, citat, što su manje zlo od Vojislava Koštunice. Sociolog Zagorka Golubović kaže da u razgovorima o formiranju proevropske vlade SPS-u treba postaviti jasna pitanja da li su spremni da se reformišu kao nova, moderna politička partija.
Ja mislim da se situacija ko SPS-a, prema kome sam ja bila jako rigidna, malo popuštam, da se situacija promenila sa smrću Miloševića. Nema više Miloševića na sceni. Nije, mislim, ne sasvim, ali dosta drugčija situacija u SPS-u prema bivšem lideru i u radikalima gde im onaj iz Haga stalno diktira šta treba i šta moraju da urade i...
kaže sociolog Zagorka Golubović. Ipak, i pored tog momenta da nema više lidera SPS-a Slobodana Miloševića, za sociologa Božidara Jakšića nije reč o promeni socijalista.
Nisu socijalisti puno izmijenili, međutim u jednom mutnom vremenu vi zapravo nemate političkih izbora za čiste poteze i čiste političke poteze ne možete vući. Mene ne čudi Solanina izjava. Ja se sjećam izjava zapadnih državnika i političara da je Milošević bio faktor mira na Balkanu. Isto tako će reći, a da, sad socijalisti mogu da se ogrnu demokratskim ruhom i tako dalje, zaboravljajući da je to jedna nacionalsocijalistička partija.
Sociolog Božidar Jakšić. Tako da prihvatanje socijalista novinar Dragan Bujošević definiše kao nužno zlo.
Vi sad kad nudite SPS-u ruku, kad mu nudi ruku Boris Tadić, kad mu nudi ruku Solana, on istovremeno nudi ruku SPS-u da se promeni u nekim svojim segmentima, u nekim svojim delovima. Misli se da će, ajde sada, ako SPS bude s nama, on će nužno morati da se promeni. Dakle, to je to. A nužno zlo je zato što i to je jedini način da vi napravite vladu. Ja čujem onda je DSS rešio da uradi koaliciju s radikalima i onda je jedini izlaz koji imate to je da uzimate SPS jer vam on daje dovoljno mandata. Da je LDP osvojio dovoljno mandata, onda bi on bio taj koji bi pravio vladu sa Tadićem i tu ne bi bilo nikakve dileme. Ali ovako, kada je to nemoguće, onda uzmi šta je moguće.
Kaže novinar Dragan Bujošević.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, ostalim najavljenim temama vratit ćemo se nakon podsjećanja na najvažnije vesti. Koštunica, Nikolić i Dačić dogovorili potpisivanje koalicijonog sporazuma za Beograd. Razgovori na lokalnom nivou ne moraju biti uvertira u formiranje državne vlasti, izjavio visoki funkcioner SPS-a Branko Ružić. Danas bez konačnih rezultata izbora u Srbiji. Inauguracija Filipa Vujanovića večeras bez većine opozicionih stranaka. Najmanje 36 ljudi poginulo u saobraćajnoj nesreći u Nepalu. Dalaj Lama stigao u posetu Velikoj Britaniji. Večeras u Beogradu počinje Eurosong. Vreme do kraja dana toplo i sparno, mogući pljuskovi, temperatura do 31 stepen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Vesti iz regiona i sveta, Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore, položit će večeras svečanu zakletvu na sednici Skupštine koja će biti održana u vladinom domu na Cetinju. Većina opozicionih parlamentarnih stranaka je najavila da neće prisustvovati svečanoj inauguraciji. Među njima su poslanici iz Liberalne partije, Srpske liste, Pokreta za promjene, Socijalističke narodne partije te Narodne stranke. Filip Vujanović izabran je za predsjednika na izborima 6. aprila ove godine. Najmanje 36 ljudi je poginulo u saobraćajnoj nesreći u Nepalu, javile su danas agencije pozivajući se na lokalne zvanične izvore i policiju. Autobus koji je bio pretrpan i koji je prevozio oko 100 ljudi sleteo je sa planinskog puta u reku Rapti, nedaleko od grada Baluvanga. Većina putnika bili su vernici koji su se uputili na budistički festival, javili su lokalni mediji. Istraga o uzroku nesreće je u toku. Dalaj Lama je stigao u London u posetu Velikoj Britaniji koja će trajati 11 dana i tokom koje će se sastati sa britanskim premijerom Gordonom Brownom. Duhovni vođa Tibetanaca je u London stigao iz Nemačke gde je proveo 5 dana. Sutra će Dalaj Lama govoriti pred britanskim parlamentom, a dan kasnije će pred jednom parlamentarnom komisijom svedočiti o stanju ljudskih prava u Kini. Broj mrtvih popeo se na 39.577 ljudi samo u jugozapadnoj kineskoj provinciji Sichuan, gde je bio epicentar razornog zemljotresa koji je pogodio zemlju 12. maja, saopštila je danas vlada te oblasti, a prenose agencije. Najnoviji bilans saopštio je na konferenciji za štampu viceguverner Sichuana Li Chengyun i ne isključuje okolne provincije koje su također zahvaćene potresom koji je bio jačine 7-9 stepeni po Richteru. On je dodao i da je 239.359 ljudi povređeno. Spasioci su na površinu izvukli 31-godišnjeg Ma Zhongjianga, koji je više od nedelju dana bio zarobljen pod ruševinama elektrane nedaleko od epicentra zemljotresa koji je prošle nedelje pogodio središnju Kinu. Kako je javila agencija Xinhua, akcija spašavanja trajala je oko 30 sati. Zdravstvenom stanju jednog od direktora fabrike za sada sa sigurnošću ne može da se govori, ali je jedan od njegovih kolega rekao da je Ma počeo da jede i da komunicira sa okruženjem. U Mijanmaru je počela trodnevna žalost dve nedelje nakon prolaska ciklona Nargis, u kome je poginulo blizu 78.000 ljudi, a 56.000 se vode kao nestali. Zastave su na državnim zgradama, školama i hotelima u Yangunu na pola koplja. Zvanični mediji su izvestili da se šef hunte general Tan Shwe u ponedeljak sastao sa preživelima ušća Arvajdi, najpogođenijeg područja. Međunarodne organizacije i Ujedinjene nacije tvrde da je samo 500.000 od 2,4 miliona unesrećenih primilo međunarodnu pomoć. Iran je neočekivano dospeo u centar kampanje pred predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Republikanski kandidat John McCain optužio je Baracka Obamu, trenutno vodećeg za nominaciju predsjedničkog kandidata Demokratske stranke, zbog izricanja neodgovornih stavova. Obama se naime više puta založio za obnovu američkog dijaloga sa drugim državama, navodeći pritom i Iran. Predsjednik George Bush prošle nedelje izjavio da razgovori sa američkim neprijateljima nude lažnu nadu u pomirenje. Taj se komentar smatra kritikom na račun Baracka Obame, pripremio Vlado Azinović.
Republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država John McCain iskoristio je predizborni skup stranačkih simpatizera za napad na Baracka Obamu, još uvijek samo jednog od dvoje kandidata za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke. McCain je kritizirao Obamu zbog toga što se zalaže za promjenu američke vanjske politike i za obnovu dijaloga s državama koje je aktualna administracija proglasila neprijateljima i obustavila svaku komunikaciju s njihovim vladama. Za ovaj Obamin prijedlog da se obnove kontakti s Iranom, senator McCain je rekao da bi samo podigao prestiž iranskog predsjednika Mahmuda Ahmedinejada, te ocijenio kako prijetnja koju Iran predstavlja nije tako sitna. Senator Obama u više je navrata objavio svoju namjeru da se sastane s predsjednikom Irana bez ispunjenja prethodnih preduvjeta, uporedivši takav potez s praksom ranijih američkih predsjednika da se sastaju s čelnicima Sovjetskog saveza. Takva izjava otkriva obim njegovog neiskustva i predstavlja neodgovornu prosudbu. To bi bili ozbiljni nedostaci za jednog američkog predsjednika, rekao je 72-godišnji McCain. Četvrt stoljeća mlađi kandidat za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke, senator Barack Obama, nekoliko sati kasnije, odgovorio je McCainu na predizbornom skupu u saveznoj državi Montana. On je rekao kako Iran predstavlja rastuću prijetnju, ali kako je ta činjenica dijelom uzrokovana i američkom invazijom Iraka. Ako je Washington bio voljan razgovarati s bivšim sovjetskim liderima Nikitom Hruščovom i Mihajlom Gorbačovom, nema razloga da ne razgovara i s Iranom. John McCain kaže, Obama ne razumije iransku prijetnju. Razumijem tu prijetnju, ali također znam da je Sovjetski savez bio u stanju uništiti svijet i to nekoliko puta. Imao je špijunske satelite koji su pokrivali svaku stopu zemlje i ogromne konvencionalne snage i oružja namijenjene za naše uništenje. Dakle, jasno mi je kakvu prijetnju danas predstavlja Iran, ali mi je također jasno da ne smijemo biti samo sposobni razgovarati s prijateljima, nego moramo biti voljni razgovarati i s onima koji to nisu. To je suština diplomacije, izjavio je Obama. Osim što pokazuje razliku u pristupu rješavanju vanjsko-političkih problema, sukob McCaina i Obame također dokazuje da republikanci smatraju kako je sasvim izvjesno da će Barack Obama, a ne Hillary Clinton, biti McCainov glavni suparnik na predsjedničkim izborima u novembru ove godine.
Vraćamo se u Srbiju i to sa starom i nikada do kraja ispričanom pričom o rehabilitaciji političkih osuđenika. Iako je prošlo više od 60 godina od završetka Drugog svjetskog rata, najveći deo političkih osuđenika iz komunističkog perioda još uvijek nije rehabilitovan, a to može predstavljati ozbiljan problem u daljim procesima integracije Srbije u Evropsku uniju. Zaključili su učesnici okruglog stola pod nazivom Rehabilitacija političkih osuđenika i kažnjenika. Miroslav Michael Đorđević, predsjednik zadužbine Studenica iz San Franciska, kaže da predstavnici dijaspore imaju utisak da se u srpskom javnom mnijenju ne govori dovoljno o problemima rehabilitacije, ali i o problemu restitucije, jer te dve teme, kako kaže, moraju se posmatrati skupa.
Čini mi se da naše javno mnijenje, a mogu kažemo ovo je za veliki broj Srba u dijaspori, nama se čini da javno mnijenje do sada nije dovoljno obavešteno. Stvarno je pitanje zašto se čekalo o zakon za rehabilitaciju 5 godina posle pada Miloševićevog režima. Evo sad je skoro 8 godina da nemamo zakon o restituciji. Naše društvo, prevashodno naša intelektualna elita, mora da shvati da su rehabilitacija i restitucija nedeljivi. Tako da mi ne možemo da ispunimo niti dostignemo svoj potencijal i ostvariti jedno moralno društvo i pravnu demokratsku državu dok mi ne rešimo ove probleme.
Kaže Miroslav Michael Đorđević, predsjednik zadužbine Studenica iz San Franciska. Iako je zakon o rehabilitaciji političkih osuđenika i kažnjenika donet još u aprilu 2006. godine, on je ispunjen manjkavostima i zato ga je potrebno što hitnije menjati, kaže za naš program Vladimir Vodinelić, profesor na Pravnom fakultetu Union.
Vi, ukoliko biste bili zainteresovani da tražite rehabilitaciju, ne biste znali kakve su vam šanse, jer zakon uopšte ne sadrži dovoljno određen kriterijum po kome bi sud odlučivao da li vama sleduje ili vam ne sleduje rehabilitacija. Zatim, zakon je diskriminatoran. On iz nekog sasvim neobjašnjivog razloga predviđa kao mogućnost rehabilitacije samo za one ljude koji su svojevremeno imali prebivalište u Srbiji. Zatim, recimo, ono što je veliki problem ovog zakona, to je period za koji on predviđen da se vrši rehabilitacija. On je protegao rehabilitaciju i na period rata. To se nikad ne radi. Ja bih mogao nabrajati masu tih nedostataka. Oni su, nažalost, teško opterećenje na ovom zakonu koji niko neće osporiti, ima doista jednu plemenitu funkciju, a to je da popravi za žrtve što se popraviti može.
Kaže profesor Vladimir Vodinelić. Ogorčeni neaktivnošću hrvatskih vlasti, Vukovarci koji su nakon pada Vukovara 1991. godine odvedeni u logore u Srbiji, najavili su da će u četvrtak u Beogradu podneti tužbe za ratne zločine protiv komandanata i stražara u tim logorima pred srpskim pravosuđem, pripremio Enis Zebić.
Udruga pravnika Vukovar 91. podnijeće u četvrtak u Beogradu tužbu za ratne zločine počinjene nad zarobljenim hrvatskim vojnicima i civilima nakon pada Vukovara odvedenim u 5 logora u Srbiji, Stajićevo, Niš, Sremska Mitrovica, BGC i Beograd. Za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik udruge preživjeli logoraš Zoran Šangut.
U toj krivičnoj prijavi navodimo 54 što zapovjednika, što čuvara logora, kako s imenom i prezimenom, tako i sa nadimcima. Normalno, mi ne tražimo samo procesuiranje tih čuvara, odnosno zapovjednika, mi tražimo i odgovornost vojnog i političkog vrha Srbije koji su te logore organizirali.
Tko su nalogodavci? Šangut nešto zna, nešto pretpostavlja.
Pa vidi se iz službenih potvrda od zarobljenika da su to komande 33. logora ratnih zarobljenika. Komandant logora je bio major Zoran Ranđelović. Prema tome, na organima iz Srbije da otvrde koje su to političke funkcije. Ja sigurno sam da to bez tadašnjih ministra obrane i ministra pravosuđa da se to nije moglo ustrojiti, kao i najvišeg političkog vrha.
U tužbi se nabraja imena nekoliko tisuća zatvorenika u tim logorima, kao i konkretna kaznena djela ubojstva, mučenja i maltretiranja koja su se dogodila u logorima i imena nekadašnjih zatvorenika koji će o njima svjedočiti, kaže Šangut.
A isto tako za svjedoke predlažemo ne samo zatvorenike tih logora, nego su nam se javili i građani Srbije koji znaju za te logore i koji žele svjedočiti u tom.
Jedan od predloženih svjedoka je preživjeli logoraš Žarko Pavletić, koji je nakon pada Vukovara i strahota hangara u vukovarskom Veleprometu odveden na nekadašnju stočnu farmu Stajićevu Banatu.
Mjesto je bilo nas 1300 na golom betonu na minus 20 u Banatu, gdje nismo dobili neosnovne uvjete kao ljudi. Upravo da možemo i na neki način i pristojno ono što je dostojno čovjeka i biti u jednom prostoru. Nehumanost na svakom koraku, maltretiranje, ubijanje, privođenje, isključivanje i tako dalje.
Šangut se zahvaljuje Beogradskom fondu za humanitarno pravo, čiji su suradnici uvelike pomogli u ovoj akciji, a nakon podnošenja kaznene prijave u četvrtak u prostorijama fonda održat će se i konferencija za novinstvo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slijedi jedna priča koja ukazuje na mogućnost da i poljoprivrednici u okolini Leskovca mogu imati koristi od kineskog drevnog načina proizvodnje organskog povrća, iako će ove godine, kada je reč o plasmanu proizvoda, biti u zakašnjenju u odnosu na svoje sugrađane kineskog državljanstva, zabeležio Zoran Rakić.
Kinezi su svoje krastavce još krajem aprila počeli da prodaju na leskovačkim pijacama po ceni od 100 dinara. Iz srpskih plastenika prvi rod kreće tek za mjesec dana. Cena krastavca će tada biti duplo niža, pa nije teško izračunati ko će biti na dobitku. Slobodan Videnović, menadžer u maloj kineskoj firmi koja ovdje primenjuje tradicionalni način proizvodnje povrća bez hemijskih sredstava, objašnjava da je suština u kombinovanju stajnjaka koji proizvodi toplotu, zidova od blata i termofolije.
Ovo je stara drevna kineska tehnologija i zasnovana je na jeftinoj proizvodnji hrane. Postižu se maksimalni klimatski uslovi i u zimskom periodu i u letnjem periodu. U zimskom postiže se temperatura bez parnog grejanja. Znači, ovi zidovi imaju dvostruku funkciju, kao akumulator toplote i klima uređaj, jer zid je porozan i višak vlage u objektu uspeva da apsorbuje.
Tokom sezone u prvoj berbi Kinezi će u dva plastenika dužine 60 metara ubrati 10 tona krastavca i još toliko paradajza, nastavlja Videnović.
Podloge su stajsko đubre od krave i kokošinje đubre. Znači, čisto organsko đubrivo. Kemikalije vi sami vidite da ne koriste ovdje.
Poljoprivrednici iz Pečenjevca i okolnih sela koji su najpre bili uplašeni dolaskom Kineza sada su zadovoljni činjenicom da oni ništa ne kriju i da se nova tehnologija može pogledati. Sklopljena su prva prijateljstva. Ipak još ima onih koji su ostali dosljedni svojim ubeđenjima.
Sve živo se zatvorilo, oni haraju svuda.
Oni će da naprave bum, a mi ćemo da radimo za male pare.
Da kineska tehnologija proizvodnje organskog povrća nije tajna, potvrđuje i Vladimir Kostić, opštinski menadžer u Leskovcu.
Nakon prve sezone, grad će postati suvlasnik te tehnologije po kojoj se vrši proizvodnja i onda ćemo moći da i našim proizvođačima pre svega prenesemo tu tehnologiju. Ono što je značajno za Leskovac jeste da će se u ovom poslu angažovati naša lokalna radna snaga.
Po zvaničnim prijavama boravka u leskovačkom kraju ima 300 kineskih državljana. Međutim, ovu brojku sigurno treba pomnožiti sa 3. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Koštunica, Nikolić i Dačić dogovorili potpisivanje koalicijonog sporazuma za Beograd. Razgovori na lokalnom nivou ne moraju biti uvertira u formiranje državne vlasti, izjavio je visoki funkcioner SPS-a Branko Ružić. Danas bez konačnih rezultata izbora u Srbiji. Inauguracija Filipa Vujanovića večeras bez većine opozicionih stranaka. Najmanje 36 ljudi poginulo u saobraćajnoj nesreći u Nepalu. Dalaj Lama stigao u posetu Velikoj Britaniji. Večeras u Beogradu počinje Eurosong. Vreme do kraja dana toplo i sparno, mogući pljuskovi, temperatura do 31 stepen. U Beogradu trenutna temperatura 28 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama i u 18 časova. Sve najbolje žele vam Željko Tomić i Zoran Preradović.